Terlintas,
bicara isi pikiran.
Halo, selamat datang di podcast Terlintas,
bicara isi pikiran.
Apa kabar Sarah? Dan apa kabar
baik
para
dong,
pendengar Terlintas?
Super baik.
Iya, kita ada masuk
kabar,
episode ya. Baru. Setelah episode lalu kita ngebahas tentang kesempatan kedua. Apakah orang layak mendapat kesempatan kedua dan sebagainya. Kita ada saling bertukar pikiran. Kali ini, di episode baru kali ini, menurut gue pribadi nih Sar, ini bahasan yang menarik banget. Karena mungkin jarang tersentuh, tapi buat gue menarik dan mungkin buat para pendengar juga menarik. Pastinya buat lu harusnya menarik juga ya, makanya kita berdua angkat jadi tema ini ya.
Iya dong, masa saya tidak menarik.
Mungkin kita langsung share aja nih Sar ke teman-teman. Kita di episode kali ini akan membahas tema apa?
Jadi tema kita kali ini adalah seni matika.
Yeah.
Sebentar. Ini jangan kira ini berat-berat, tidak guys. Yeah. Walaupun kesannya keren banget ini, tapi tidak.
Orang pikir tuh
tidak seberat itu ya.
Bener-bener tembaru kali ya. Wah, apa itu seni matika gitu? Padahal mana kita bikin-bikin sendiri.
Seni matika. Betul. Yeah, kita ngarang guys. Jadi intinya tema ini itu kayak kita akan ngomongin dua hal yang digabung jadi satu, yaitu adalah seni, seperti yang kita tahu lah ya, seni dan matematika. Jangan dimatiin podcastnya, jangan alergi sama matematika. Kita nggak ngomongin algoritma, kita nggak ngomongin logika matematika. Mungkin ngomongin tapi nggak yang kayak guru-guru kita dulu di SD. Tapi di sini kita mau lihat dan ngomongin dan ngobrolin dengan nanti kita ada satu teman kita, itu gimana dua hal ini ternyata tuh punya bondingnya sendiri, punya linknya sendiri ke satu sama lain, dan sebenarnya itu bisa menciptakan sesuatu yang maksudnya untuk kayak misalkan gue pas SMA atau mungkin gue pas SMP susah tuh ngeliatnya, hah seni sama matematika itu kan beda banget. Nah di sini kita akan coba melihat lebih dalam dan lebih luas kayak dua hal ini tuh bisa jadi hal keren gitu ketika itu di apa ya, dicampur gitu, kita ngeliat itu ketika itu beriringan lah sejalan, kurang lebih gitu ya Renke-nya. Yeah, yeah.
Jadi kita membicarakan tentang seni yang berkaitan dengan keindahan ya, dan matematika itu angka-angka ya. Dan tadi kayak Tasara udah bilang kita nggak sendirian kali ini, karena nggak seperti episode sebelumnya kita berdua, kali ini kita ada teman ya. Dan kita kedatangan teman yang menurut gue kali ini bisa memberi kita banyak hal terkait dengan tema yang mau kita angkat. Nah langsung aja kita perkenalkan ya, ini adalah seorang arsitek juga iya, seorang pemain gitar juga iya, pemain musik handal ya. Kalau lihat main dia tuh jari tuh kayak ngilu gitu, sakit cepet. Sama seorang content creator juga gitu. Dan ini yang menurut gue menarik dari sosok ini yang bisa berbagi sama kita, dan dia adalah teman kita bernama Fandi Krisnawan. Halo Fandi Krisnawan, apa kabar?
Halo Randy, halo Sarah, halo semuanya.
Halo.
Senang banget nih bisa diundang di podcast Terlintas.
Iya, thank you juga Fandi yang udah menyempatkan waktu ngobrol sama kita. Nah Fan, kita emang nanti ngebahas tentang tema yang udah kita kasih tahu tentang seni matika gitu ya, berhubungan dengan estetika dan matematika. Tapi sebelumnya kita mempersilakan Fandi dulu untuk memperkenalkan diri ke teman-teman pendengar Pelintas sehingga kurang lebih tahu, oh Fandi ini profilnya seperti apa sih yang lebih detailnya gitu.
Ya secara singkat sih, saya Fandi Krisnawan, jadi biasa dipanggil Fandi, dan dulu saya berkuliah di Untar, jadi saya seorang arsitek. Tapi sekarang concern saya membuat maket miniatur, dan masih rajin aktif juga untuk bermusik. Ya kira-kira seperti itulah profilnya. Hanya orang biasa lah.
Waduh,
orang biasa yang tak biasa.
Misi rendah ini begini.
Iya. Emang Fandi ini emang punya usahanya bikin ini ya, kayak market gitu lah,
miniatur,
ya. Miniatur gitu. Jadi untuk orang bisa ngelihat sesuatu yang besar tapi dalam perspektif yang lebih kecil gitu ya. Iya, yes, itu menarik banget. Nah. Mungkin kita langsung mulai aja di obrolan kita kali ini ya, karena menurut gue tema ini menarik karena kayaknya orang tuh masih banyak belum bisa melihat bahwa tuh kayak kalau orang dengar matematika aja tuh kayaknya udah buat beberapa orang pusing gitu. Udah oga gitu, hitung-hitungan. Terus ngomong seni, kayaknya ketika bicara tentang tes seni gitu, estetika, itu juga kayak orang, aduh gitu, kayaknya gue gak nyampe deh ke situ gitu. Tapi padahal kayaknya ya menurut gue, kayaknya sebenarnya banyak produk-produk yang dihasilkan dari pertemuan dua hal tersebut. Nah ini yang mau kita coba obrolin gitu. Dan ini yang akan jadi obrolan seru kita menurut gue. Dan pertanyaan, dan kayaknya gue akan langsung mau bertanya dulu nih ke Fandi gitu ya, mengenai pertanyaan pembuka kita. Nah Fandi, lu sebagai seorang arsitek dan juga aktif di musik ya, menurut lu ada, lu punya pengertian arti khusus gak sih buat diri lu sendiri tentang arti estetika itu sendiri, yang mungkin erat terkaitannya dengan keindahan, nanti ya ujung-ujungnya seni dan sebagainya ya, termasuk juga dengan matematika itu sendiri. Lu ada ada arti khusus gak buat lu?
Jadi sebenarnya gue pada saat masuk ke arsitek itu sebenarnya basic gue adalah matematika. Kecintaan gue terhadap matematika pada saat SMA, tapi bukan cinta yang sampai ngulik sampai jauh gitu ya. Cuma memang itu salah satu ilmu pelajaran di SMA yang satu-satunya yang gue kuasai.
Oh gitu.
Jadi gue berasa kayak
wow.
jadi hafalan gue sangat tidak terlalu bagus dan fisika juga gak terlalu bagus juga, ya cuma sekedar matematika aja. Gue suka dengan logika, nalar dan sebagainya. Dan wah kayaknya mau masuk apa ya, arsitek, ya udahlah masuk arsitek. Oke, karena bokap gue juga sering memperkenalkan dengan gambar-gambar arsitek, interior dan sebagainya. Jadi gue okelah, coba aja. Nah tapi ternyata setelah gue masuk ke Untar, ternyata arsitek itu tidak secara eksplisit mengajarkan matematika. Bahkan gue boleh menyimpulkan, lo nggak perlu SMA untuk lo jadi arsitek.
Oh gitu,
begitu.
Menarik gitu.
Ya. Oh iya. Karena hampir dibilang maksudnya nggak ada lagi ilmu pelajaran kayak matematika, fisika segala macam, itu udah nggak ada semua. Semua udah benar-benar kita belajar sesuatu hal yang baru. Nah, gue akan mencoba untuk mengambil esensi setelah gue kuliah. Walaupun matematika dan berbagai hal macam itu nggak diajarin, tapi sebetulnya mereka punya esensi tersendiri untuk menilai matematika itu apa sih, estetika itu apa sih gitu. Jadi dalam bahasa gue, estetika itu adalah sebuah keindahan. Ya, yang dihasilkan dari satu karya yang diciptakan oleh akal dan emosi. Jadi erat kaitannya itu dengan rasa, dengan panca indera kita. Yaitu secara simpel lah, simpel banget estetika. Intinya cuma sebuah keindahan dari sebuah karya yang karya itu diciptakan oleh akal dan emosi. Itu secara awam. Nah, kalau matematika sendiri, ya di balik ilmu pengetahuan yang mempelajari aljabar, analisis, geometri dan sebagainya, secara simpel matematika itu adalah ilmu pasti ya. Maksudnya kita udah sering dengar itu, ilmu pasti. Jadi erat kaitannya dengan logika, sehingga ya orang yang mempelajari matematika itu biasanya akan berusaha untuk menemukan satu pola baru, merumuskan dugaan baru dan membangun satu kebenaran. Jadi istilahnya metode yang dipakai itu deduktif, menarik kesimpulan. Jadi ilmu yang dapat dijelaskan melalui penalaran. Jadi kalau matematika itu logik banget, kalau estetika itu rasa banget. Kira-kira
gitu. Oke. Satunya emosi banget, satunya logik banget.
Yang satu logik banget.
Nah ini menarik sih, maksudnya ada banyak orang yang kayak, misalkan nih, gue jadi inget agak random sih, gue inget lagunya Ars Monica. Cinta ini kadang-kadang gak pakai logika. Yeah. Maksudnya kadang orang ngelihat rasa sama logika itu kan kayak apa ya, satu kutub yang berlainan banget gitu. Iya, jauh banget. Nah kalau misalkan dari Fandi sendiri ngelihat ini, relasinya ini ada gak sih sebenarnya dua hal ini, dan sejauh mana dua titik yang sangat, yang orang kira berjauhan banget itu tuh bisa dipadukan gitu, sejauh mana sih itu bisa digabung gitu, padahal kan ya rasa sama logika gitu kadang orang apa ya, Terus tadi juga Fandi ngomong kalau matematika itu kan ilmu pasti ya, sedangkan kalau misalkan kita ngomongin keindahan itu rasa, di mana setiap orang bisa menilai sesuatu yang indah atau enggak tuh sangat beda-beda karena saking saking lepasnya, saking enggak pastinya. Nah, itu gimana tuh? Itu sejauh mana tuh bisa dipadukan dan relasinya apa sih gitu menurut Fandi?
Sebenarnya matematika itu kan yang tadinya merupakan ilmu pasti yang seolah-olah nih 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi sebenarnya proses untuk 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan ada yang mikir kan pasti kan. Jadi dari situ aja kita bisa melihat bahwa sebenarnya matematika sendiri itu juga berusaha untuk menemukan pola baru. Dulu rumusnya cuma ini, mungkin kita sampai sekarang udah rumusnya udah ada turunan sampai ya mungkin kita nggak terlalu paham ya. Dan estetika sendiri juga berkembang. Jadi matematika itu berkembang, estetika itu juga berkembang. Estetika itu mungkin dulu kalau kita ngelihat ya mungkin orang berambut panjang itu dianggap sebagai seorang yang sangat estetis mungkin. Kemudian di 10 tahun kemudian rambut yang keriting mungkin dianggap yang estetis dan sebagainya. Nah, ternyata dari estetika itu Mas Tem dengan rasa itu, ternyata matematika itu kita bisa mengambil keindahan kalau kita berusaha untuk mewujudkannya secara kreatif. Contoh, ini nggak secara maksudnya 1 tambah 1, 2, terus kita ngeliat indahnya tuh di mana gitu, nggak. Tapi ternyata tuh banyak banget matematika yang adaptasinya matematika yang diadaptasi ke dalam bentuk novel. Contoh, pernah dengar Dan Brown kan? Digital Fortress itu tuh adaptasi dari matematika. Di dalam situ banyak banget pattern, bilangan, geometri dan sebagainya yang membuat ya penalaran juga, tapi dia dikemas dengan bahasa sastra sehingga jadi sesuatu yang wah ini gila nih, ini estetis banget nih. Terus contoh lagi Golden Ratio. Mungkin beberapa di antara kita udah pernah dengar Golden Ratio. Itu punya Leonardo da Vinci, jadi 1,618 sekian. Dan ternyata logo dari Apple, Google, Pepsi, Twitter, Facebook, dan sebagainya itu mengambil dari Golden Ratio. Jadi mengambil dari matematika sendiri. Tapi nggak serta-merta 1 tambah 1 sama dengan 2 itu. Tapi seorang seniman itu mengolahnya menjadi sesuatu yang estetis.
I see. Gitu. Okay. Fandi karena ngebahas tentang Golden Ratio, gue jadi ingat itu sih, bahwa itu kaitannya juga erat sama bilangan Fibonacci ya sebenarnya. Makanya emang bahkan gak hanya kayak soal logo, apa bangunan model kayak Taj Mahal gitu, bahkan jarak proporsi Mekah katanya ke kutub utara, kutub selatan, sampai ke alam semesta itu ngikutin Golden Ratio gitu. Nah itu jadi menarik tuh menurut gue. Itu berarti kita bicara, kayak tadi Fandi juga sempat singgung, bicara tentang pola juga berarti ya. Nah jadi kayak ada pattern tertentu yang ternyata itu yang terdiri, itu bisa diukur, mungkinnya bisa diukur, makanya ada matematikanya. Dan itu ternyata sebenarnya kalau kita pahamin lagi, tadi kalau Fandi bilang kalau estetika bicara akal dan apa tadi, akal dan ini ya, emosi, iya.
Rasa. Akal dan emosi.
Iya, rasa. Itu bisa bisa melihat keindahan dari situ, makanya Golden Ratio itu jadi kayaknya yang oke gitu. Gara-gara itu jadi lumayan ngeling sih gue jadinya. Ini menarik sih, menarik.
Ya, ternyata layout Instagram misalkan, atau layout buku, majalah, packaging, branding, interface, itu juga ternyata banyak yang dianggap yang baik itu kalau misalkan mereka itu mengikuti Golden Ratio.
Ini antara emang itu
karena
itu 1,618 sekian gitu, jadi misalkan teksnya itu kita pakai 10 Arial 10 pixel gitu kan. Terus judulnya yang paling bagus, paling proporsi, ya dikali 1,618. Jadi 16,18 sekian. Contoh simpel gitu.
Gue juga jadi ingat ini
jadi
sih.
Jadi keindahannya itu ini ya.
Emang gimana, Sar? Lanjut. Keindahan itu tadi apa?
Oh, enggak, itu tadi sih gue jadi itu sih. Maksudnya juga kayak mikir lagi, kadang tuh mungkin keindahan yang dimaksud tuh juga ini kali ya, karena kita misalkan ngeliat logo Apple atau logo Google gitu ya, misalkan kadang orang tuh ngeliat sesuatu yang indah tuh definisinya kayak yang siapa gitu indah, Gal Gadot gitu apa, padahal mungkin indah juga, maksudnya mungkin yang tertangkap sama indra kita tuh bikin kita enak liatnya kali ya, kayak misalkan kita lihat layout Instagram gitu, kita bisa tahan gitu main Instagram 3 jam, 4 jam, kalau misalkan itu tidak estetik dan tidak terpadu dengan bagus, kita pasti gak nyaman gitu indranya, mungkin kayak gitu juga kali ya, makanya mungkin orang, ya mungkin itu kali definisi estetika yang mungkin
dan itu sifatnya subjektif lewat, banget gitu. Loh. Estetika tuh subjektif dan develop. Develop dalam pengertian gini, gue mungkin dulu merasa taste gue nih untuk estetika nih ini udah bagus nih, tapi setelah 10 tahun lagi gue mungkin akan lihat kok alay ya, kira-kira kayak gitu loh.
Tapi ini menarik Pan,
merah sama hitam.
Pan, kan tadi lu bilang estetika itu develop,
kalau merah sama hitam gitu kok nyam.
Apa maksudnya, gue penasaran gini, sorry tadi gue jadi potong. Fandi bilang estetika itu terdevelop gitu. Kalau develop artinya berkembang. Nah, pertanyaan gue adalah sebenarnya perkembangannya ini, estetika itu sebenarnya emang berkembang tanpa menghilangkan core awal ya, atau dia emang berubah aja gitu jadi sesuatu hal yang lain?
Bisa dua-duanya sih. Kalau
bisa dua-duanya ya.
Bisa dua-duanya. Karena estetika itu kan orang yang menciptakan sebuah estetika itu kan adalah seniman atau artis. Jadi artis itu punya rasa dan akal dan nuansa mood yang berbeda hari itu, misalkan hari itu, detik itu, dan okay, gue mau bikin sebuah karya seperti ini, jebret, dan ternyata ada orang yang bisa menikmati itu. Jadi nggak ada batasannya sih kalau menurut gue sih.
Ya itu emang bisa,
bahkan menurut lu yang tadi ya, yang tadi Fibonacci tadi itu Fibonacci dan bilangan pi 22/7 itu ada orang yang ngulik, jadi main piano nih 3,14 jadi mi do fa dan sebagainya, itu kan tak hingga tuh.
Iya.
Gimana sih kalau misalkan bilangan pi itu dinyanyiin dilagukan gitu kan? Ada tuh dibikin piano gitu, ada, dan ternyata menghasilkan sesuatu yang indah juga.
Wow.
Jadi memang nggak ada batasan sih. Seniman tuh liar.
Jujur nih, gue baru dengar ternyata nada apa dari pi aja 3,14 jadi mi do fa ya dimain-mainin bisa jadi lagu gitu ya mungkin. Yeah.
harmoninya ya.
Gue juga ingat ini sih, tadi Fandi juga bahas sastra. Gue pernah nonton video Sujiwo Tejo, dia juga pernah ngomong harusnya orang sastrawan itu yang kayak bikin novel lah, sajak, harusnya tuh orang yang pinter matematika, dia bilang harusnya. Karena dalam membuat tulisan tersebut itu butuh logika yang luar biasa gitu. Nah, ini terkait hal tersebut, apakah, kan tadi Fandi juga sempat singgung ya, apakah lu juga setuju dengan pernyataan tersebut, Van?
Van Gogh sendiri dia sakit jiwa, tapi dia bisa menghasilkan sebuah lukisan yang luar biasa. Nah, itu apakah dia menghasilkan estetika itu dalam kondisi berakal? Itu gue nggak tahu sih sebenarnya. Tapi gue melihat nggak 100% benar sih, nggak 100% tepat. Karena ada satu contoh yang menurut gue tadi, Van Gogh itu juga gak memakai akalnya dengan sadar ya maksudnya. Iya. Tapi menurut gue secara normal ucapan Sujiwo Tejo betul. Karena untuk lu bisa menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati orang, ya lu harus berakal. Lu harus mempunyai logika lu, logik lu harus main, nalar lu harus main.
Iya.
Betul.
Oke, ikut gitu pertanyaan selanjutnya nih, Van. Tadi kita udah ngebahas relasi kedua hal tersebut ya, estetika sama matematika gitu lah ya. Kita lihat keindahan sama angka-angka yang bisa kita ukur. Nah, ada gak sih contoh-contoh produk-produk hasil pertemuan dari dua hal tersebut? Yang menurut lu itu, ini contoh realnya nih, antara dua hal ini bertemu.
Gua dulu pernah coba ngelihat salah satu desain temen gue, itu cukup bagus karena karena di gue bersyukur di universitas gue itu gue mempelajari produk. Maksudnya gini, gue bukan seorang arsitek yang gue harus bikin rumah, gue harus bikin rumah sakit atau apapun itu yang kita udah pernah dengar. Tapi universitas gue itu selalu menekan, coba lu bikin satu bangunan yang belum pernah ada di dunia. Apapun itu. Jadi bangunannya itu bukan dalam bentuk rumah sakit, tapi bangunan yang benar-benar yang ya out of the box. Jadi emang ada sih waktu itu kayak rumah pertahanan zombie, gitu-gitu juga ada.
Wah, menarik banget.
Terus ya itu rada gila sih.
Iya.
Dan ternyata itu wah gila sih, itu metodenya tuh banyak banget. Nah, salah satu hal yang menarik adalah gue menemukan salah satu desain dari teman gue itu cukup genius menurut gue. Jadi dia memakai salah satu metode yang namanya bilangan fraktal, geometri fraktal. Fraktal itu sebenarnya geometri acak yang kita tuh nggak bisa definisikan. Dari geometri seperti kotak, persegi panjang, bujur, belah ketupat, lingkaran dan sebagainya. Jadi ini benar-benar geometri acak. Contohnya awan, ranting pohon, garis pantai. Jadi contohnya kalau misalkan ada satu segitiga, di dalamnya itu ada segitiga, terus di luarnya itu juga ada segitiga sampai tak hingga. Jadi kita mau zoom sedalam mungkin, sejauh mungkin, ya segitiga. Kita zoom out sejauh mungkin, ya segitiga itu. Nah, dia ngedeteksi itu, terus bikin kayak satu bangunan. Waktu itu dia bikin, kalau nggak salah, laboratorium biologi deh, kalau nggak salah. Itu modelnya kayak sarang lebah dari segi lima di perbukitan, okay. Tapi kayak kanker gitu. Segi lima. Wah, gila itu.
Wow. Nah,
itu sadis sih. Maksudnya kayak idenya itu mahal banget sih kalau menurut gue. Dan ternyata wah, gue sampai berpikir waktu itu, wah gila ya, ternyata matematika bisa segitu indahnya ya. Waktu itu pada saat itu gue merasakan wah, gila sih. Kayak matematika itu menciptakan satu pola yang teratur misalkan gitu. Nah, apakah pola acak itu juga nggak punya pola? Sebenarnya pola acak itu juga ya polanya itu gitu loh. Polanya itu. Jadi lu nggak bisa ngomong bahwa satu pola ini udah polanya tuh begini loh. 1, 2, 4, 8 dan sebagainya. Itu karena kita udah tersetting nih, ini pola teratur atau bilangan ganjil 1, 1, 3, 5, 7, 9 dan sebagainya, itu pola yang teratur. Nah, pola acak sebenarnya itu juga ya itu polanya dia. Dan teman gue ini bisa menghasilkan satu ide baru melalui fraktal geometri itu, dari pola yang nggak beraturan acak itu jadi satu masterpiece yang luar biasa.
Jadi idenya tuh jadi satu ide yang nggak biasa, unik, karena ada base dari matematika tadi ya, dan itu bisa bertemu dengan akhirnya keindahan tadi. Gue penasaran sih bentuknya gimana.
Iya, penasaran sih.
Nanti suatu saat bisa, moga-moga bisa dilihat ya gambarnya ya.
Ya. Makanya ini sebenarnya, topik ini sebenarnya butuh satu ilustrasi, tapi ya mudah-mudahan sih kita bisa bermain dengan imajinasi kita, apapun yang lu bayangin tadi ya mudah-mudahan bisa sama lah.
Iya. Kalau gue jadi keinget itu sih, satu pelukis Jackson Pollock ada kalau nggak salah ya namanya. Jadi dia tuh benar-benar guratin cat, benar-benar kayak di lukisan tuh digurat-guratin aja gitu. Misalnya dia ada satu lukisan kalau nggak salah apa ya judulnya, kayak nama tempat. Tapi kalau misalkan kita lihat langsung, catnya tuh berhamburan banget, kita kayak sampai nggak lihat itu bentuk aslinya apa ya. Terus kayak pas lagi di kuliah, ya kita cobain dong gitu kayak Jackson Pollock gitu. Jadi kayak dikepret-kepretin gitu. Kok gak sebagus dia ya?
gue tahu sih rasanya itu. Kayaknya kalau ngelihat seniman nih, siap. Kayaknya tuh efektif banget nih.
Betul.
Kita coba, seret. Lah kok begini ya?
Iya. Jadi gara-gara itu jadi nangkep. Oh, makanya itu kali ya. Sesuatu yang gak apa ya, yang gak teratur. Kayak tadi kan kayak ngapain sih guratin cat, gurat-guratin cat. Tapi pas kita memang orangnya ada sense gitu ya. Kayak ngomong kayak tadi lagi kan, estetika juga ada emosi. Baru berasa gitu. Oh emang indah sih. Terus pasti coba. Lah gue jelek dia bagus. Gimana gitu.
Jadi
get it sih. Maksudnya sedikit tergambar. Iya sih, mungkin sesuatu yang tanda kutip gak berpola, gak berteratur, sebenarnya punya polanya sendiri gitu. Dan bisa bikin harmoni lah gitu. Bisa bikin keindahan sendiri. Terus kayak jadi throwback ke masa lalu yang menyakitkan. Nyobain caranya tidak cantik.
Ya sebenarnya gue ngerasa ya, kayak menurut gue sih lukisan itu paling adalah sebuah seni yang gue sendiri paling susah untuk bisa memahami gitu loh. Karena kayaknya lukisan itu antara si pelukis dan si kanvas, udah gitu aja sih sebenarnya sih menurut gue sih ya. Yang benar-benar true artist ya maksudnya. Tapi kalau dinarasikan itu ya wah gila sih. Maksudnya kok bisa ya dia memulai proses dengan seperti itu gitu loh. Jadi ya memang ya disitulah letak keindahan dari si seni itu sendiri.
Iya. Gue tertarik ini juga sih Van, kayak lu tadi bilang estetika itu kan namanya emosi gitu, tapi matematika satu sisi itu kita bicara logika gitu. Apakah sebenarnya kita baru bisa menemukan seni itu sendiri ataupun keindahan itu sendiri dari, kalau misalkan lu bilang matematika kan berarti kita ngelihat bagaimana menggunakan logika kita untuk menangkap pola-pola gitu jadinya ya, sampai akhirnya kita mungkin bisa dapat satu kesimpulan hitungan dan sebagainya. Katakanlah musik deh ya, kayak musik misalnya do re mi fa sol la si do gitu, itu kita pakai not angka, kita juga ada hitung-hitungan nih sebenarnya menurut gue saat itu kan ya, kita pakai 1 2 3 apa segala macam gitu. Tapi perpaduan itu, perpaduan nada-nada itu yang sebenarnya ada polanya itu yang bisa kita mungkin hitung juga gitu kan ya, ternyata bisa. Yang gue bilang adalah ternyata bisa ya mencerminkan emosi tertentu gitu ya. Dari kayak gue ingat waktu itu gue pernah dapet kesempatan ngobrol sama gitaris San Loco, Iwan Hudiarto gitu. Terus dia ngomong dia sebenarnya dia main jazz juga sebenarnya dulunya. Jadi ketika lagi main gitar main jazz gitu, terus tiba-tiba dia nyamperin dia ngomong kayak gini, "Woi, lu lagi ada masalah A ya?" gitu. Sampai nggak, dia bukan hanya nggak tahu dia lagi ada masalah, tapi sampai tahu spesifik masalah A gitu. Nah itu dia tahu cuma gara-gara dia dengar alunan melodinya aja gitu. Menurut gue, kok bisa gitu.
Oh iya ya, kok jago.
Iya, kok bisa gitu ya. Nah lu pandangan lu nih yang lu buat main musik nih, kaitannya musik itu yang menurut gue juga erat dengan matematika gitu ya. Menurut gue hitungannya juga ada gitu ya.
Iya.
Lu gimana menanggapi fenomena tersebut? Mungkin lu ada bisa berbagi sesuatu di situ.
Seni musik itu juga salah satu seni yang indah juga sih, tanpa kita sadari ternyata banyak juga memasukkan unsur matematika di dalamnya tanpa kita nggak mungkin sadar lah kalau kita nggak benar-benar ngulik gitu loh. Tapi belakangan ini sebenarnya musik itu juga udah semakin berkembang dan makin jago-jago juga pemain musik. Jadi kayak mulai semakin kecanduan untuk memainkan pattern yang rapi dan sebagainya itu, dan ternyata menghasilkan satu musik yang bagus juga. Ada satu lagu contohnya, yang ini sebenarnya lagu lama gue, maksudnya referensi lagu lama gue yang baru kemarin itu gue dengerin lagi. Judulnya itu Levitation 21. Kenapa dinamakan 21? Karena itu piano, drum, bass, sama satu musik lagi, alat musik lagi, gue lupa. Itu memainkan ketukan yang berbeda, tapi jumlahnya 21. Jadi misalkan bassnya, gue lupa persisnya, tapi kalau nggak salah misalkan kayak bassnya 6 ketuk, 5 ketuk, 5 ketuk, 5 ketuk, 21. Terus pianonya 7 ketuk kali 3, 21. Gitarnya 3 kali 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kali 7. Jadi semuanya 21. Itu kalau kita dengerin, nggak berasa. gak berasa kayak ini orang lagi, ya kayak kita dengerin musik normal aja. Tapi kalau kita ngulik nih, waduh, mumet banget sih,
benar-benar iya, mumet kebayang. Ini yang dan dari itu, Tigran Hamasyan itu ya?
Ya, Tigran Hamasyan itu.
Oke.
Okay. Itu gila sih. Itu sampai ada analisis-analisisnya sih. Ini sebenarnya mainnya tuh gimana sih? Ini gitu.
Wow, ada.
Gila. Iya, benar juga. Musik kayak ketukannya itu udah matematika loh. Kita seperempat, wah,
pusing banget
gitu kan. Iya, itu
harmoninya juga enggak sih?
Band yang gue favorit banget tuh yang Dream Theater. Ya main ketukannya juga aneh-aneh, 19/16, 5/4, 7/8, 9/4. Aduh.
Sebagai pemusik yang cuma main di kunci C tuh pusing gara-gara.
Maksudnya kayak lu, gue juga bertanya-tanya gitu. Gue juga, lu pada saat ngarang, pada saat mengarang itu lu lagi ngapain sih gitu. Maksudnya, lu kenapa sih 19/16, kenapa gak 17/2 gitu loh. Maksudnya kayak,
yang tadi Randy cerita boleh kali coba dicari tahu masalah orang yang bikin pas mulik kayak gituan tuh ada masalah apa di hidup.
Iya, bisa jadi itu makanya itu.
Ada keren juga loh yang unik. Gue lupa sih lagu apa, tapi waktu itu kayak memasukkan Morse ya, Morse atau Morse ya, gue lupa.
Juga. Iya.
Wow. Jadi titik terus garis itu memasukkan itu ke dalam satu lagu. Wah, ya gimana ya? Bener-bener kayak kita tuh kayak nggak melihat secara eksplisit ini matematika nih, tapi sebenarnya di dalamnya tuh segudang matematika ada di situ.
Betul setuju sih, kayak itu ya,
di semua seni.
Iya keren. Ini nanti Randy boleh kali ini di podcast ini dimasukin tuh lagu yang disebutkan. Gue juga penasaran tuh.
Dia itu kayak ini aja, main sendiri aja gitu. Ya kayak dia ngemelodi sendiri aja, dia kayak bener-bener ekspresiin dirinya tuh dengan nada gitu. Tapi orang bisa nebak gitu, oke lagi ada masalah ini ya gitu. Dan itu bener gitu.
Gile.
Ya, itu kalau misalkan ya. Kalau misalkan seniman itu kan biasanya kan kita seniman, oke, gue bikin patung atau gue bikin lukisan ya, oke, gue cuma sekedar bikin lukisan semirip mungkin. Tapi kalau misalkan udah artis, ini bukan artis yang kayak
main film
ya, maksudnya benar-benar artis gitu ya. Itu justru menantang kita sebagai orang awam untuk mengerti sebenarnya ini si artis nih sedang bikin apa sih. Ini sebenarnya moodnya nih lagi apa sih? Nah itu artis sebenarnya.
Dan itu butuh logika nggak sih buat menerjemahkannya juga selain ya,
butuh logika
selain
juga.
Emosi.
Butuh logika juga. Contoh kayak lagu yang terakhir boom banget tuh loh, yang kasih sayang orang tua apa tuh yang
mawang.
Iya itu.
Mawang.
Gua nggak bicara. Maksudnya gue nggak di sini, gue nggak akan bicara masa itu ada matematika di dalamnya. Tapi itu benar-benar lagu yang dia kita sendiri nggak tahu nih dia tuh lagi mikir apa sih gitu loh. Tapi kayak kita tuh kayak tertantang untuk ngulik ini sebenarnya apa sih. Terus kayak kita mulai kayak bikin kulikan gitu. Oh ini sebenarnya dia tuh lagi begini. Wah di YouTube itu banyak banget tuh ada yang
ada yang
kalau menurut gue sih harusnya ini begini nih. Ya si Mawang juga cuma ya boleh kalau misalkan kamu berpikir seperti itu ya nggak apa-apa. Terus ada lagi yang punya narasinya ini kayaknya begini. Ya boleh kalau misalkan kamu juga sedang pada saat mendengarkan lagu itu kamu merasakan seperti itu. Ya gitu lah. Nah, itu artis sih sebenarnya. Terlepas dari berakal atau enggak ya, gue nggak tahu.
Ternyata ada secret message di dalam lagu Mawang, kita nggak tahu di belakangnya. Oke, menarik sih. Memang kalau musik sih inilah kayak kerasa banget sih kalau diomongin gini, iya sih matematika. Kayak misalkan kita main kunci aja, misalkan kayak kunci 1-3-5 gitu, kita tahu mencet mana yang salah sumbang, tapi mencet yang mana jadi enak di telinga gitu. Jadi kayak emang ya matematika kerasa lah. Nah ini next pertanyaan nih, kalau dari gue sempet tadi juga kan ada bahas juga tuh, maksudnya kalau misalkan orang tadi kan seperti tadi kalau orang awam gitu gimana gitu dengernya. Nah ini lepas dari soal musik ya, kembali lagi, kalau menurut Fandi ada manfaat sendiri nggak sih dimana ketika orang awam melihat perpaduan unsur ini gitu dari estetika dan matematika. Nah itu ada nggak kira-kira, maksudnya implikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak sih?
Ya manfaatnya sih kalau menurut gue ya dunia jadi terus berkembang. tertantang terus untuk berkembang, ya develop dan ya modern. Jadi kita kadang-kadang kita juga berpikir kayak misalkan kayak seorang seniman atau seorang artis, aduh gue mampet banget nih, gue nyari ide dari mana, gue pasti akan coba untuk ngelihat dari yang lama-lama, yang klasik. Yang klasik ini lagi apa sih ya, waktu itu apa, dan gue coba adaptasi itu dalam bentuk sesuatu hal yang baru, yang gue banget untuk era saat ini. Dan itu akan menantang setiap orang untuk terus maju, untuk terus berkarya, dan ya menjadi lebih baik tentunya ya, dari segi taste.
Itu hal yang pasti ada nggak tapi menurut Fadi? Gue penasaran itunya siapa, jangan-jangan emang untuk kayak tadi ya, untuk sesuatu yang berubah gitu, untuk sesuatu yang mendevelop gitu ya, itu memang ternyata memang pasti ada unsur ini, atau sebenarnya ya bisa berjalan sendiri, bisa tanpa salah satu atau bisa tanpa keduanya gitu, atau ya emang pasti ada nih dua ini gitu.
Gue yakin pasti akan ada satu orang yang menciptakan tren.
Gue yakin
sih seharusnya ada orang yang menciptakan tren, dan pasti itu berasal dari kebosanan. Ketika ada satu yang dianggap estetis nih saat ini, misalkan, semua orang pasti akan mencoba untuk memplagiasi kan. Jadi kayak amati tiru modifikasi sedikit-sedikit lah. Jadi ya dengan ini contoh kita ngelihat kayak e-commerce lah. Pada saat itu kan kayak ini boleh sebut merek kan ya? Enggak apa-apa kan ya?
Kalau
kan. Ya kayak misalkan Gojek atau Tokopedia, interface-nya seperti itu. 10 tahun lalu kita gak kebayang kan interface-nya itu akan, woy modelnya nih kayak gini nih. Sekarang hampir semua kan sama kan seperti itu.
Betul.
Nah, akan ada satu titik di mana itu akan bosan. Kita akan semua kan bosan banget ngelihat itu, dan pasti kita akan mencoba untuk nge-develop lagi untuk create satu hal yang baru, dan ini yang lama ini mungkin kita akan tinggalkan. Itu udah usang lah. Tapi juga bisa didaur ulang lagi, itu juga bisa. Contoh kayak misalnya di fashion, kayak polkadot nih. Kita ngelihat polkadot, yang bulat-bulat itu kan kayak aduh udah jadul banget deh gitu loh. Tapi ternyata itu juga bisa dipakai lagi loh sekarang. Atau misalkan kayak jas yang haircut-nya cowok gara-gara film Peaky Blinders. Ternyata film tahun 1910-an.
Wah, gitu. I like Killian Murphy banget
ya. itu harus cepat-cepat diselesaikan sebelum kena cancer dia. Rokok terus. Itu kayak fashion cowok yang tahun 1920-an ternyata asik juga loh, dan kita juga bisa pakai itu sekarang.
I see.
Selalu develop terus.
Gue tertarik ini sih, Pan. Ini masih ada sangkut pautnya sama apa yang Sarah bilang. Gue emang tertarik kira-kira nih, kalau misalkan teman-teman yang denger nih, dia kan pasti latar belakangnya macam-macam nih profesinya, atau mungkin dia masih sekolah, masih mahasiswa. Nah, kira-kira mereka bisa menangkap apa ya dari kita, pembahasan kita tentang matematika sama estetika ini. I mean kayak gini, sebenarnya emang kalau kita perhatiin segala sesuatu pasti ada seni dan ada matematikanya gitu. Yeah. Kayak gue belajar marketing gitu. Sebenarnya marketing juga dibilang art gitu. Itu juga dibilang seni gitu. Terus lu mau beli baju pun juga lu pasti berhitung gitu. Oh, ini ada harga. Terus lu bakal nanya, ini ukurannya berapa kali berapa gitu. Dan itu semua ada matematikanya gitu.
Nawar pun juga seni ya.
Iya, nawar pun juga seni gitu.
Betul.
Sampai kita yang mau diet pun gitu, untuk mendapat tubuh yang ideal, kita tuh hitung-hitungan, oh kalorinya mesti segini, lu mesti olahraga betul, jam-jamnya segini-segini dan sebagainya.
Betul.
Ada gak sih kayak emang implikasinya buat orang awam gitu, bisa melihat, oh mungkin aja kan ada yang mikirin, ya seni mah buat seniman aja, kita mah gak usah pikirin, atau matematika ya biarin yang jago ngitung aja, gue mah gak usah gitu. Lu ada gak sih ngeliat kayak ada satu titik, ini lo implikasi kalau lo ngelihat ini, lo emang gak perlu jago bener di situ, tapi setidaknya kalau lo paham aja, lo kurang lebih lo bisa melihat suatu hal kayak gini lo gitu. Itu ada gak sih di kehidupan orang awam gitu?
Kalau buat gue sih, sebenarnya dengan lo mempelajari, bukan harus mempelajari ya, tapi kita di hidup di dunia itu pasti kan akan mencoba untuk menghasilkan sesuatu hal yang baru ya. Misalkan saat ini kan kita lagi gencar-gencarnya semua orang berlomba-lomba untuk menjadi entrepreneur, betul kan? Gua buka ini, buka itu, apa segala macam. Tapi kan nggak semuanya dibekali dengan basic yang baik. Nah, sebenarnya sih akan lebih baik lagi kalau nggak harus sampai detail banget. Sebenarnya cuma lu cukup gini aja sih kalau menurut gue. Layout yang baik, packaging yang baik, branding yang baik, interface yang baik, dan segala macamnya itu sebenarnya di Google tuh udah banyak banget, dan tanpa kita sadari itu tuh sebenarnya ada patternnya sendiri yang bisa lu tinggal ikutin aja, nggak apa-apa. Dan ya lu kalau misalkan lu mau amati, tiru, modifikasi, misalkan kayak packaging ini, ya lu tinggal amati, tiru, modifikasi, lu rubah warna, lu rubah ini, ya udah itu udah jadi karya lu sebenarnya itu sih. Dan kita kan masih muda ya. Jadi ini juga supaya lu punya tantangan sendiri untuk lu jadi tetap maju gitu loh. Gak cuma gini-gini doang. Kalau menurut gue sih gitu.
I see. Jadi lebih ke ini ya, berarti dengan pemahaman yang melihat dua hal tadi secara lebih dalam itu membuat kita bisa apa ya, memicu perkembangan ya sebenarnya, maksudnya untuk bisa fit in, maksudnya untuk bisa ikut bersaing di masa kini, dengan kita lebih juga ngelihat aspek estetika di yang kayak tadi ya, di packaging, di branding, itu kan sebenarnya juga ngomongin matematikanya juga kan, pola-polanya juga ketika kita lihat lebih dalam itu kan membuat kita juga bisa memahami ya, tanda kutip memahami pasar lagi gimana gitu, orang lagi sukanya apa gitu ya, makanya itu nggak terhindarkan gitu berarti ya.
Apalagi dengan handicap saat ini, kayak misalkan sekarang kan lagi udah pandemi, WFH ya, apalagi kayak tadi nih mati listrik, udah WFH mati listrik, waduh terus mau ngapain gitu kan. Otak pasti akan berpikir, maksudnya ya, dan lu juga pasti dunia sekarang ini dengan yang begitu cepat butuh kebaruan, yang pokoknya butuh baru gitu. Dan sebenarnya sih nggak usah sampai terlalu detail banget, maksudnya untuk mas sekali pada saat itu gue juga nggak ngerti fraktal itu apa. Sensinya tuh nggak serumit yang situ, gue mungkin bisa dari itu kan, gue bantu olah, gue coba untuk bikin sesuatu hal yang baru, entah dalam musik, entah dalam branding, packaging dan sebagainya itu. Dan ya ini loh karya gue banget nih, anak muda banget nih, ini gue nih.
I see. Gue kalau boleh berbagi dikit,
setuju banget sih gue.
Gue tuh dulu tuh juga ini benci banget gue sama matematika gue. Kok gue malah benci, malah nggak suka gitu. Karena apa ya? Gue orangnya nggak gitu kuat hitungan malah sebenarnya kayaknya. Mungkin karena emang malas dulu, malas latihan aja gitu.
Lalu karena benci banget.
Nggak apa-apa benci sih, maksudnya kayak kalau matematika, aduh matematika gitu, lebih kayak gitu aja gitu. Bahkan karena saking gue menghindari matematika nih, gue makai kuliah gue ambil komunikasi gitu, karena gue pikir kayak nggak ada hitungannya gitu. Dan ternyata tidak, kita tidak akan bisa lepas dari matematika, teman-teman semua. Dapat juga namanya statistik, gue mesti harus kuat dengan data, insight data dan sebagainya macamnya gitu. Dan emang itu unsur yang penting. Nah kalau gue malah ngeliatnya kayak gini, ini yang pribadi gue rasain, menurut gue keuntungan musik sama lu kalau emang bisa ini matematika ya, kalau dari pandangan gue kalau gue ngeliatnya malah kalau emang matematika itu ngeliat pola, ngeliat pattern, logika kita justru kelatih gitu. Dan itu sebenarnya jadi penyesalan gue sih, aduh kenapa dari dulu gue gak excited ya belajar matematika, karena itu ngelatih kayak Pandi bilang bener, logik nalar kita gitu, dan kita pun jadi cepet melihat pola gitu yang mungkin terjadi masyarakat nih, lo lagi ada apa ini? Nah kita tuh kayak mungkin connecting the dots-nya tuh jadi cepet gitu. Nah itu menurut gue salah satu kesulitan deh yang ada. Nah kalau dari sisi musik menurut gue, kita entah kenapa ini sotoynya gue sih, ini sotoynya gue gitu. Entah kenapa kalau emang musik itu menurut gue lebih ngebantu kita bisa merasakan keadaan sih ya, kayak lebih peka aja gitu loh. Kalau lihat ini kayaknya jadi lebih mudah paham gitu, oke situasi lagi kayak gini deh gitu. Tanpa harus kita bertanya gitu loh. Nah, gue menurut gue itu cukup terbantu di musik gitu, karena mungkin dari ekspresi yang mungkin cuma dari denger, tapi itu ada asosiasi sama ekspresi wajah, lama-lama ngeliat muka orang kayak, oh ini kayak lagi kayak gini deh gitu. Nah, itu sih mungkin yang gue rasakan dan menurut gue itu cukup penting gitu. Nah, mungkin ya, ada ya. Ya itu yang gue rasain terkait kayaknya emang makanya nih matematika sama estetika seni itu, keindahan itu juga kayaknya emang perlu kita tahu, nggak bisa dianggap remeh juga gitu. Yang gue rasain.
Kalau misalkan lu nggak mau ketemu matematika di kuliah, ya saran gue masuk arsitek sih.
Begitu ya, malah arsitek sejarah ya. Salah satu fun fact sih. Iya. Gue pikir dulu, tuh matematika itu bakal berasa banget.
Ya, dulu gue juga gitu, gue berharap, weh ketemu matematika nih. Ya, nggak ada matematika nih.
Wow, ini. Ini anomali sih, gue baru kali ini orang emang kuliah, gue pengen cari yang ada matematika aja. Wow sih.
I thought ini loh, kayak itu bakal ada, karena kalau misalkan kayak atap, katanya di arsitek kan ada namanya teorema apa gitu, yang biar kuat, seimbang gitu. Gue pikir, wah ini hitung-hitungan banget nih gitu. Pusing nih
banget. Itu masuknya ke sipil sih, kalau arsitek itu sebenarnya cara untuk kita tuh membuat sesuatu dengan, ya gue mau bikin bangunan tuh yang seperti ini. Jadi ya bisa kayak misalkan gue cuma sekedar gue sobek-sobek kertas, lalu gue ya remes-remes gitu kan, gue ini gue taruh, udah tuh bisa jadi satu building sebenarnya gitu, secara simpel gitu.
Gue curiga nih sebenarnya tuh ada matematikanya, cuman karena mungkin dia jago.
Seperti receh aja lu.
Sebenarnya. Gue mikir sih gitu.
Sebenarnya. Ini joke internal sih, ini joke internal. Tapi arsitek dan sipil itu selalu berantem karena arsitek itu dari sisi estetisnya dan si sipil itu dari sisi si matematikanya itu secara struktur itu nggak cukup kuat, sementara si arsitek gue nggak mau, gue pengennya itu ya seperti ini karena menurut gue ini indah, gue nggak mau tahu caranya gimana caranya, pokoknya harus jadi aja di bangunan. Dan yang pusing biasanya itu sipil tuh, aduh gimana nih bebannya, kekuatan segala macam.
I see itu kocak juga sih itu. Cuman kecurigaan gue tetap ada. Kayaknya sih ada. Tapi karena dia enjoy. Gak kelihatan kayak beban gitu.
Saking katamnya itu biasa aja jadi.
Mungkin, tapi ini sih yang gue tangkap. Mungkin memang kadang definisi matematika itu sih. Yang maksudnya kadang tuh. Mungkin karena Fandi memang enjoy juga. Suka juga. Jadi memang melihat itu kayak sesuatu yang. Ya kayaknya yang matematika yang gak ada tuh mungkin yang itu kali ya, yang kayak konsep-konsep tertentu kayak misalkan yang aljabar yang apa ya, tuh namanya matriks segala macam. Wadaw, itu mungkin yang
ada. Integral.
Iya, integral.
Sin kos tangan.
Iya, nah itu mungkin itu kali ya, makanya orang mikir oh mungkin emang misalkan arsitektur gak ada kali ya gitu ya, emang gak ada ya berarti ya. Cuman memang kayaknya sih itu ya, kayaknya tetap ada, tapi mungkin nggak se advance matematika yang integral segala macam.
Sebenarnya nggak eksplisit aja lah sebenarnya. Karena sebenarnya harusnya kita kan ngambil esensinya sih. Maksudnya kita, gue berasa ya, kuliah itu seharusnya kita itu harus mengambil esensinya untuk persiapan kita dunia kerja. Harusnya itu begitu. Jadi seperti halnya dengan matematika atau esensi estetika. Gue waktu itu juga berpikir, maksudnya matematika itu gue harus bisa matematika supaya logik gue kuat, nalar gue cukup kuat sehingga gue bisa, pola pikir gue bisa terasah dengan baik, setidaknya itu. Sebenarnya sih modalnya itu aja sih, sisanya ya tergantung bagaimana sosial.
Tapi gue setuju sih itu, mestinya dari sekolah bahkan. Menurut gue salah satu kekurangan orang gak gitu suka matematika adalah ketika guru juga nggak bisa menjelaskan secara detail gitu loh, ini fungsinya belajar matematika buat apa gitu, sehingga itu yang kita mikir, jadi udah ngapain kita capek-capek belajar ini gini. Ternyata kalau emang itu kita tarik jauh banget ke depan, kayak konteks Pandi bilang, sebenarnya lu pas lagi kerja ini kebantu banget gitu, mungkin kita punya pandangan berbeda soal matematika juga gitu.
Betul, setuju tuh, gue setuju banget.
Sarah kan kalau nggak salah dulu di kafe kan ya.
Yes.
Di kafe juga harusnya kan juga mirip-mirip lah.
Iya,
kan?
Ada mendesainnya itu sih. Lebih ke logika matnya sih menurut gue. Cuman itu memang secara eksplisit dibilang kita harus belajar logika mat. Tapi selama gue pengalaman di
desain kan gitu ya bilangnya, bedanya seni dan desain adalah desain problem solving gitu. Dan ketika gue bawa sekarang gue kerja, jadi bener-bener, jadi itu gue pernah bilang juga kalian, aduh gue pengen banget balik, gue pengen belajar logika matematika lagi gitu, karena sangat-sangat ngebantu gitu. Maksudnya untuk kayak maka apa, kalau A A kurang B maka B apa gitu. Nah itu sangat di desain menurut gue justru sangat-sangat kepake gitu. Kita ngeliat pola, kayak tadi Fandi bilang sih, ngeliat pola A, ketika dia tidak B, ya maka mungkin B-nya juga tidak A gitu ya, kayak gitu-gitunya ya, sih. Ya, yang kayak gitu-gitu gue baru berasa, wah coba dulu gue juga belajar logika matematika, wah itu kepake di desain gitu. Nah itu sih yang
nggak ada
yang
nyangka kan, matematika kepake di desain ya. Iya, inilah teman-teman.
Semuanya kepake dalam ngomong berargumen aja dipake. Oke nih, kita balik lagi. Nah ini last question sih mungkin dari kita kalau Fandi nih. Nah ada nggak sih karya yang pernah dibuat dan maksudnya itu cukup apa ya, bermakna lah buat lo, dan ada berkaitan juga dengan perpaduan dua hal tadi. Nah itu sih yang kita pengen tahu nih, walaupun mungkin kayak tadi Fandi bilang ya, kayaknya butuh ilustrasi, tapi bisa lah mungkin dicoba di dengan kata-kata gitu.
Digambarkan. Gue sih dulu kuliah ada sih satu dua desain yang ada hubungannya dengan matematika, cuma sebenarnya gue nggak terlalu cukup pede dengan itu, tapi ya mungkin yang paling hot aja lah yang sedang akan dan lagi digarap.
Wow.
Jadi gue lagi bikin satu lagu, jadi di situ tuh gue coba untuk sedikit sedikit eksperimental. Jadi gue akan coba masuk tetap musik rock tapi dengan banyak ketukan di dalamnya situ. Jadi ada 5/4, ada 15/16.
Wah, ya itu sedang digarap. Itu angka yang tidak pernah saya
kan tadi dengar. Tadi di lagu-lagu itu. Tadi Fandi mempertanyakan kan orang diem teater tuh ngapain bikin begitu. Nah, sekarang gue ngapain bikin begitu.
Coba diceritain ada masalah apa Fandi?
Lagi ada apa? Gue sebenarnya sih pada saat itu gue mikir gini sih kayak aduh gimana ya, masa mau lagunya gini-gini aja sih gitu loh. Jadi gue pengen menantang diri gue juga untuk ayolah gue coba bikin ini, dan memang itu gak langsung sehari jadi sih, karena prosesnya itu yang sebetulnya menarik buat gue tuh, proses untuk mendapatkan wah ini berliannya ini tuh itu justru yang menarik. Pada saat itu ya sebenarnya mood gue sih sebenarnya gak yang lagi kayak gimana banget, cuma gue sedang ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda aja, yang gak banyak dilakukan Indonesia dan gak banyak dilakukan sama anak muda seumuran kita gitu aja sih sebenarnya. Jadi liriknya sampai lirik pun belum, jadi masih musik dulu. Biasa orang ngerjain lirik dulu ya. Gue lagi hati gue lagi begini, gue nulis lirik bla 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 bla. Tapi kalau gue ini musiknya udah jadi dulu, liriknya belakangan.
Bakal ada di Spotify kan?
Harusnya iya sih.
Wiss,
wow. Karena dalam waktu dekat harusnya mudah-mudahan sih bisa mulai masuk ke dapur rekaman.
Wah mantep. Emang ngomong-ngomong ini ya, lu emang ada band juga ya yang udah lagunya juga dari Spotify beberapa ya?
Iyalah, tapi nggak terlalu ini lah, nggak terlalu. Gak usah didengar gak apa-apa.
Kok gitu? Itu bisa cantum loh dia yang podcast nanti. Dia terlintas.
Iya. Tapi menurut gue itu contoh yang menarik sih. Gue jadi, mungkin buat teman-teman juga yang denger ya, obrolannya begitu panjang ya mungkin ada yang bingung-bingung juga gitu. Tapi silver lining-nya gue dapet nih dari obrolan kita kali ini. Dengan adanya lu kuat di logika matematika dan juga emosi dan tes lu, rasa lu di seni, di estetika, itu justru ngebantu kita ngebuat suatu hal yang baru. Itu yang kayak Fandi bilang, dan itu akhirnya gue paham banget gitu. Ketika lu punya itu, gak peduli role lu apapun, kerjaan lu apapun, mau lu akuntan kek gitu, mau lu dokter kek, dengan perpaduan dua hal itu justru lu bisa menciptakan suatu inovasi. Yang kayak makanya Fandi tergelitik gitu ya, gue mau bikin apa nih lagu yang beda yang ada di Indonesia. Ada kekuatan logika dan juga taste-nya itu, rasa dan emosi itu yang akhirnya menjadikan satu karya baru. Nah, menurut gue ini sintesis yang menarik sih nih nanti yang emang kayak mungkin di kerjaan gue itu juga bisa berpengaruh. Mungkin saya cara gue ngajar gitu. Gimana sih cara ngajar yang menarik gitu. Nah, dua hal ini yang mungkin bisa mempertemukan, Sarah di desain juga sama gitu. Dan teman-teman yang lain juga sama. Bahwa dua komponen ini yang ternyata bisa menghasilkan suatu hal yang baru, dan itu yang jadi suatu hal yang penting. Dan menurut gue nih, apa ya, ini suatu hal yang baru sih yang kayak baru gue sadarin, dan itu kayaknya emang penting banget buat kita akhirnya melihat hal yang berbeda dari dua hal ini. Dan itu mantep banget sih menurut gue.
Dan kalau lo bisa apa yang lo lakukan itu lo bisa mengambil keindahan ya, estetisnya, lo akan lebih menikmati pekerjaan lo sih, dan lo lebih menikmati hidup lo.
Nah iya, gue rasa
ini filosofi baru.
Even perang pun juga bisa jadi seni lo.
Iya. betul.
Seperti Sun Tzu.
Oh iya, Sun Tzu. The Art of War ya.
Iya.
Tapi ya itu juga poin yang menarik sih menurut gue, yang tadi gitu bisa untuk menikmati itu juga jadi lebih seru sih gue rasa. Kita bisa lebih banyak hal yang mungkin orang ngelihat mumetnya, tapi bayangin kalau hal yang mumet di mata orang, di kita bisa ngelihat indahnya gitu kan, asik banget ya, kayak enjoy deh kayaknya kalau bisa kayak gitu. Contohnya kayak bisa di film atau di lagu. Menurut gue ketika misalkan kita suka misalkan banyak genre, bisa menikmati bahkan yang seaneh apapun, menurut gue itu pasti punya kayak apa ya, kenikmatannya sendiri juga. Kayak misalkan ada orang yang cuma misalkan suka lagu atau suka film genre, satu genre doang. Nah menurut gue ya dia bisa memperkaya diri sih, tapi kayaknya orang-orang yang gue kenal ya, orang-orang dengan misalkan mereka bisa nikmatin film seaneh apapun, seabsurd apapun, lagu seabsurd apapun, ketika gue ngomong sama mereka, memang orangnya kaya banget sih, maksudnya bener-bener rich banget lah secara rasa, secara pengetahuan. Jadi menurut gue kayaknya itu juga penting sih, ketika itu bisa melihat segala sesuatu di belakangnya gitu, bisa menikmati, kayaknya juga memperkaya diri sih menurut gue. Ya sama Pandi lah salah satunya lah, kayak bisa ngeliat wah banyak hal gitu. Jadi ini, kita ini, juga dapat banyak.
Ini pikiran gitu. Terliar gue ya. Ini pikiran terliar gue. Mungkin kebencian pun juga bisa jadi estetis kalau orangnya psikopat. Iya nggak?
Contohnya apa tuh contohnya?
Ya maksudnya orang-orang psikopat gitu, maksudnya yang emang ya suka membunuh atau melukai. Maksudnya yang kita lihat gitu ya. Cerita kita kan dengarlah banyak cerita. Kita psikopat yang gini gitulah, pembunuhan berantai dan segala macam. Ternyata ada juga loh, maksudnya yang mereka menganggap ngebunuh itu adalah sebuah seni gitu loh, berdasarkan kebencian dan apa segala macam. Dan gue bukan mau mengajarkan untuk menjadi itu ya, tapi segala sesuatu itu sebetulnya bisa menjadi elemen estetika yang baik. Benar. Dan bisa lu merasa diri lu dan Ini gue banget nih gitu loh. Tapi tergantung lo mau menyikapinya secara positif atau negatif. Gitu
even film porno pun juga ada seninya.
Iya.
Gitu.
Kalau nggak mungkin dong film porno sampai develop sampai sekarang dengan kualitas 4K, 8K segala macam. Karena
dan saat inovatif ya.
Jadi ya segala hal lo coba pikirin, terliar apapun itu sebenarnya bisa jadi elemen estetika.
Iya. Gue jadi ingat film Seven ngomong psikopat yang
itu estetis sih menurut gue secara premisnya, sinematografinya one of the best lah.
Keren. Oke.
Mantap.
Paling itu sih kayaknya obrolan kita kali ini ya. Kita udah ngobrol banyak. Thank you Fandi udah berbagi pandangannya sesuai dengan pengalaman, pendidikan, dan juga yang segala hal yang udah dilakuin sama Fandi berkaitan dengan estetika dan juga matematika di Senimatika kali ini, tema kita kali ini. Nah, mungkin sebelum penutup nih, gue sama Sarah kasih kesempatan buat Fandi kayak kasih kata penutup lah, pesan penutup buat pendengar terlintas untuk terkait tema kali ini tentang estetika dan matematika. Apa sih bisa dibagi ke teman-teman gitu buat sebagai kata penutup dari Fandi?
Ya, kata penutup gue sih mungkin akan ngulang yang tadi sih sebenarnya. Jadi ketika lu apa yang lu kerjakan itu lu bisa menemukan sisi keindahannya, lu akan merasakan hidup di situ. Lu akan bisa menikmati pekerjaan lu akan merasa hidup. Dan ya temukan aja pola-pola, pattern-pattern di dalam hidup lo yang benar-benar lo banget, dan dari situ lo akan bisa berkarya.
Ini gue bisa bilang filosofi.
Kayaknya gue gak bisa ngulang lagi loh ini.
Iya, gak bisa. Kalau udah direkam, udah direkam.
Sumpah keren banget loh, betul.
Ini filosofi bahagia. Ini filosofi bahagia ala Fandi Krismawan. Lu udah level filsuf nih kayaknya.
Gue gak bisa ngulang lagi kayaknya.
Itu dalam sih itu deep. Gue langsung kayak refleksi gitu, anjir. Gue belum menemukan nih estetika dari yang gue lakukan.
Iya.
Itu bagus. Aduh, keren.
Iya, yeah, thank you banget lo udah diundang nih. Gue udah deg-degan banget nih. Ya sekarang sih.
Waduh.
Sampai keringetan lo ini.
Iya, kita juga berterima kasih banget nih Pandi udah nyepetin waktu ngumpul sama kita di sini ngobrol ya. Ya paling itu aja obrol kita kali ini. Udah hujan juga di tempat gue.
Iya sama.
Gue juga sama.
Bunyinya juga udah mulai kenceng gitu. Mungkin sebelum kita tutup, Sarah ada mau nyampaikan sesuatu juga.
Singkat aja, yang masih punya waktu belajar, kalian yang pelajar, belajarlah matematika. Sumpah bener kok. Enggak cari deh, pokoknya bacaan yang bisa bikin lu enjoy, please banget. Itu yang gue, itu yang
pokoknya pelajar matematika.
Itu aja,
pelajar matematika. Pelajaran musik, kertakes, jangan kabur ya pokoknya.
Jangan bolos ya.
Iya. Oke deh, paling itu aja. Buat dari kita ya, kita akan berjumpa lagi di episode mendatang. Dan inilah episode kita tentang seni matika. Thank you banget teman-teman sudah mendengarkan. Kalau ada kritik dan saran, silakan hubungi kita di Instagram di terlintas.podcast itu juga ada. Kita teman-teman bisa terhubung, bisa hubungi kita juga secara pribadi, gua sama Sarah. Nanti juga ada, kita akan tag akunnya Fandi IG-nya. Jadi teman-teman kalau tertarik mau ngobrol sama Fandi silahkan gitu. Bisa aja tanya-tanya, siapa tahu butuh bikin market, nah bisa tuh sama Fandi gitu. Sekalian gitu. Bisa sekalian jadinya ya. Paling itu aja dari kita. Sekali lagi thank you ya Fandi ya, udah menyempatkan waktu ngobrol sama kita
thank
di
you,
sini.
Thank you Fandi.
Oke, kita akan tutup podcast kita kali ini. Sesuatu terlintas di pikiran,
biarkanlah ia menjelajah hingga menjadi nyata.
Ada gua Randy,
gua Sarah,
dan teman kita Fandi. Kita akan berjumpa lagi di episode yang mendatang. Thank you semua.
Bye.